Salam, hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa meselelerine gönükdirilip taýýarlanýan Mejlis atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Soňky aýlaryň dowamında Türkmenistany ýakyndan gyzyklandyrýan degişlilikdäki 3 waka bolup geçýär. Olar Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sewitlerinde barha artyp barýan durnuksuzluk, Türkmenistanyň maliýe pudagyndaky çökünlük we soňky aýlaryň dowamında ýokary derejeli ýolbaşlaryň iýdi giderli wezipelerinden boşadylmagy. Şuýlyň dowamında eýýam onlarça ýokary derejeli resmi wezipelerinden çetleşdirildi. Wezipelerinden boşadylanlaryň arasynda ministerler, welaýet hem etrap häkimleri we maliýe hem howpsuzlyk ulgamynyň ýolbaşlary da bar. Olary ýönkelýän aýplamalar o diýen tahakyk däl, sebäbi olaryň ähli diýeniýali işlerinde goýberen kemçilikleri diýen aýplama bilen eýelýän wezipelerinden çetleşdirildiler. Gepiň tümmegi Türkmenistan gaty düşnüksiz, kyn we görülübeşdilmedik günleri baştan geçirýär. Mejlisiň şu günki sanında, häzirki gün ýurtda nämeler bolup geçýär? Bolup geçýän şol wakalaryň ara baglanşygy nämelerden ibaret? Kabul edilýän kararlaryň logikasy we esasanam bu ýagdaýlaryň ýurtda we uly ile ýetirýän täsirleri barada gürrüň edilýär. Mejlisiň bugünkü mehmanlary: Dr. Lukan Chesci, Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy; Ruslan Mätiýew, Alternatif Türkmenistan News gullunyň ýolbaşçysy; Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa barada habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory. Mehmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Ruslan, ilki sizden başlaýly. Soňky döwür wezipelerinden boşadylan ýokary derejeli ýolbaşlardan has ünsi çekýänleri haýsylar?
I have been following these dismissals and it's as you said in the intro, it's very logical.
Hawa soňky döwür ýokary derejeli ýolbaşlaryň wezipelerinden boşadylmagy baradaky ýagdaýlar meni ýakyndan ýygyrlaýar. Ýurdun ykdysady hem häzirki gün ýüzeýiz bolup duran käbir beýleki kynçylyklary göz öňünde alnanda prezident Berdimuhammedowdan şeýle çäreleri garaşylýardy.
And many other factors.
Wezipelerinden çetleşdirilen ýolbaşlaryň arasynda howpsuzlyk we maliýe ministerleri ýaly ýokary derejeli ýolbaşlarym bar. Olar hakda jikmejik maglumatyň bar mı Ruslan?
Hard to answer. No, I don't actually recall very many names.
Wezipelerinden çetleşdirilen adamların adları ve sanları barada menne tahkik maglumat yok. Niyazymyň döwrüne täze wezipe bellenen adamların adları ve terjime hali gazetlerde çap edilýärdi. Emma soňky döwür munyň ýaly tejribe goýulsyn edildi. Esasan hem etrap häkimleri we olaryň orunmasarlary hakda hiç zat çap edilmeýär. Degişli etraplarda adamların uly bir bölegi etrap häkimleriniň adları we olaryň ýetirlikleri barada hiç zat bilmeýärler.
In certain districts or certain regions, perhaps it is the case for the governors.
Bruce, wezipelerinden çetleşdirilen ýolbaşlar barada inçemegede gürrüň edipdik. Hemem şu meselede sen bir makala hem çap edipdin. Şol atlardan ýadyňda galanlar haýsylar?
If you go back to the start, to around February, yeah. I think that's when the really big guys started to...
Hawa, bu ýagdaýlar esasan, çüýlüň fevral aýynyň prezident administrasiýasynyň ýolbaşçysy Taganyň wezipesinden boşadylmagy bilen başlapdy. Edil şol günleriň dowamyna daşary söwda ara gatnaşygy ministriniň ornatary we aprel aýynda bolsa ministriň özü hem wezipesinden çetleşdirilipdi. Bu ýagdaýlar prezidentiň howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysynyň wezipesinden uzaklaşmagy bilen dowam etdi. Onun eýdi bilen terhet gurulunyň ýolbaşçysy wezipesinden çetleşdirildi. Migrasiýa gurulunyň ýolbaşçysyna we gorunmak ministriniň ornatarına bolsa bir käýinç ygran edildi. Sanap geçenlerim diňe ýokary derejeli ýolbaşçylar. Elbetde has kiçirak wezipeleri eýleýän adamlardan ençe mehkem wezipelerinden kowullyýady olara käýinç berildi. Olaryň sanyny barada tahkyk gurda da aýtmak kyn.
A lot of the lower, still high level officials, but lower level than that, governors, district heads, people like that have been dismissed this year too.
Dr. Luka, siz häzirki döwür Türkmenistanda wezipelerinden boşadylan adamlar barada uly görümli hasabat taýýarlaýarsyňyz. Prezident Berdimuhammedowyň soňky döwür kadrlar çalışygy barada beren kararlaryny nazarda tutbaýsaňyz, siziň ünsiňize çeken zat näme boldy? Meselem, ýolbaşçylar wezipelerinden çetleşdirilmezden özel olaryň ýolbaşçylygy diýen idaralarynda haýsydyr kadrly bolmadyk ýagdaýlar gözüňizde bilýärmi?
My sense, because we can only talk of sense, we are actually exploring a context where there is not much information, because...
Meniň çaklamama göre diýýärin. Sebäbi tahkyk maglumat bolmadyk ýagdaýda diňe çaklamamyza esaslanyp gürrüň edip bilýärs. Ruslanyň hem aýdyşýaly wezipelerinden boşadylan we olaryň orunyna täze wezipä bilenen adamlaryň öz geçmişi barada hiç helli maglumatymyz ýok. Biz olaryň kimligini hem bilemiz ýok. Olaryň adlaryny hem bilmezligimiz bolsa Türkmenistanda siýasatyň aşa şahsiýetleşdirilendigine şaýatlyk edýär. Biz diňe Berdim Hammedow, Meredow ýaly käbir adamlary tanaýarys. Şeýlelikde häzirki wagt ýurtda bolup geçýän bu ýagdaýlar elitanyň arasyndaky uňuşmazlyklary görkezýär. Edil şeýle ýagdaýlara Niýazow ýurtda ýolbaşçylyk eden ýyllarynyň soňky wagtlarynda hem şaýat bolupdyk. Berdi Muhammedowyň özüni alyp barşy hem Barha Niýazowa meňzäp başlady. Oňa Berdi Muhammedowyň telewizionada görkezilýän çykyşlarynyň hem göz ýetirse bolýar. Meselem, ol velayetlere safar edende 10-12 tane etraf hakimlerini bir fursatta boşadiyar. Ençeme ministerin bir yığınakta boşadılandığına hem şayat bolduk. Şeylilikte muha nâmenin sebep bolyandığını dine sol adaralara içkin fiyin edip olorun ne derecede krizise çümendik bilen göz yetirse bolor.
And making himself at the center of patronage network which are
Wedi pelenin boşadılanlar dürlü sektorları öz içine alýar. Olaryň arasında maliýe, howpsuzlyk, häkimlikler ýaly dürlü adarlar var. Elbette kimin näme sebäpden kowulýanlygyny göz ýetirmek gaty kyn diýdik. Içelikde prezident Haýs Pudyga has köpüns berýär. Oňa göz ýetirmek mümkinmi?
You know, so far it doesn't seem to be that he's looking at one or two particular.
Mening pikirimçe ollinge bir pudoga ya bir regiona däl. Onun gurrun edilen kararlar ähli pudogu tutuş yurdu öz sinalyar. Doktor Luka bilen menim alalaşyarın. Yurdun giyirdecisi barka adalyan kädirki pursatta sol seriştäniň bölünüşi bilen wagly käbir ýagdaýlaryň ýüze çykan bolmagy hem mümkin. Şeýle de siz yurdun ykdysady pudogunyň gözgeýini ýagdaýyna ünsüçekdiňiz, elbetde. Bu ykdysat çökkünligiň günähi kimdir birinin boyuna yüklenmeli. Belki de bu kadr salçığının bir sebebi hem sunna olmalı. Emma hakikatin hatirasını aysak, sol resmilerin ağlavasından, hüttesinden gelip olmayacak işler talep edildi. Amala asırılmak talep edilen sol işleri etmek için ne onların yeterlik mali eseri iştesi var, ne de yeterlik enzamları var. Emma prezident için bir yağdaylar kavul ederlik değil. Olluğun edin talabının berza edilip edilmeyenini ulan gıdıklanıyor. Sol wagtyň özünde de Berdi Muhammedow sol kararlaryny beýleki ýolbaşçylaryň gözüni gorkulmak üçin ulanýar. Netijede ýolbaşçylar ukyýy has pes bolan adamlar bilen çalşylýar we ol tutuş ýurdu öz täsirini ýetirýär.
Less confident people into place and it's going to be this horrible cycle where it's just going to spiral downward.
Ruslan ýolbaşçylar diňe wezipelerinden kowulman olardan ençe mesine käýin çemberildi. Olar hakykatdan hem tamamy ödemeýärmi? Diýjek bolýanym, olaryň ählisi bolmasa da aglabasy hüt Berdi Muhammedow öz tarapyndan bilinen adamlar şeýledämi?
Well, if he reprimands people that he handpicked himself.
Eger ol öz bellen adamlaryna käýin berip başlan bolsa diýmek berde ullakan problema bar. Şol wagtyň özünde de men şol ýolbaşçylaryň aglabasynyň öz işine ukyplyk däldigini hem pikir edýärin. Sebäbi soňky 30 ýylyň dowamyna türkmen häkimetleri kadrlaryň täze tapyryny ýetişdirmegi başarmadylar. Ýaşlary Günwatar uniwersitetlerine bilim almak üçin iň bermegi derejine olaryň ýurtdan çykmagyny çäklendirip gelýärler. Bişkekdäki Amerikan uniwersitetinde bilim alýan 150 töwerek türkmen taýlygynyň başyna gelen ýagdaýy munyň taýkyk mysaly. Diňe kadrlaryň ukyplygy bilen bagly däl. Häzirki gün Berdi Muhammedowyň has agyr ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüzligini pikir edýän. Sebäbi soňky 30 ýyldan bäri tutuş hökümet strukturasy bir adamyň şahsiýetine bagly bolup hereket etdi. Ol hini dem şeýle dowam edýär. Şeýlelikde ýolbaşçylary hatda etraf häkiminiň orunmasarlaryna diňe prezidentiň özü belleýär. Bu ýagdaý kadr dolanşygynyň ýurtda asla kadaly işlemeýändigini
is a clear sign, a clear indication of big failures in the human resource management.
Dr. Luka Ruslan, çalışılayan ve tähde bellenilen kadrların ukyplylygy barada soragy ortaýatdy. Siz näme pikir edýäňiz? Soňky döwür amala aşyrylan görülbeşdirilmedik derejedäki bu kadr çalışygy diňe olaryň ukyplylygy bilen baglanýar ýa-da berde biziň bilmediğimiz başga meseleler barmy?
I think that we should really look at what makes your position in government and regional administration stable in Turkmenistan. I don't think
bu soraga jogap bermek üçin men islendik kadar nädende ya nähil ýagdaýda öz wezipesini gorap bilýär diýen soraga ünsüňizi çekerdim. Men haýsydyr bir ministriň diňe öz ukyby sebäpli däl diňe prezident islese wezipesinde galyp bilýändigini pikir edýän. Şeýlelikde seniň näçe wagtlap wezipe başynda galjagyň hem prezidente bolan opallygyň kesitleýär. Şeýlede bir ýusyň hem aýdyşýaly ýurt agyr ykdysady ýagdaýlary başdan geçirýär. Berdi Muhammedow bu barada iş alyp baryandygyny görkezmäge mejbur. Şeýlelikde ol ýol başçylary wezipelerinden çetleşdirmek bilen uly ile bu barada iş alyp baryan kişi bolup görünjek bolýar. Emma iň esasy zat ýurtda şu günki gaýtalanýan ýagdaýlar Niýazym ýurtda ýol başçylyk eden soňky 4-5 ýylyny ýaňzatýar. Häzirki rejim edil öňkü rejimiň ýolundan barýar.
The current regime is behaving exactly the same way in which the prior regime is.
Bruce elbette biz bulanık suda balık tutacak olyas. Diyecek olyanım yağday katı çılçırımlı. Vezipelerinden çetleştirilyanlar, kainç verilyanlar garaz oların sahanı yitirdik. Oların ukiyve hakta hem gürün ettik. Emma buların ehlisine karamazdan bir yol başı. Yağni Aşgabat'ın hakimi iki gede kainç verililiğine karamazdan öz vezipesinde galiyar. Onun ayl düşünmeli.
Yeah, I was kind of wondering how he pulled that off too, and hopefully Ruslan would know a little bit more about that.
Men onu hayran. Onu yılın başında bir gedek kain çörlüptü. Geçen ayım ol kain zalli. İki gedek kain çörlüm tamam vedipetinde kalayan başka yolbaşı yadıma düşen ok. İlkinci kainçten son yolbaşılar yolun sonunun görününlüğünü göz yetirip başlayarlar. Şeylilikte Aşgabatın hakiminin prezident Berdi Muhammedow ya da onun tuğruğunun nâki adamlarının nâhil arağat nasığının bağırdığını men bilecek değil. Emma bu adaty ýagdaý däl.
Anytime soon for whatever reason I said two reprimands is unprecedented in Turkmen history.
Ruslan, sen hem pikir diýen bu arada?
I don't think it's very unusual for Turkmen officials.
Men muň kadal bolmadyk ýagdaýdygyny pikir etmeýän. Mundan ozal Maýsa Ýan Muhammedowanyň 3 gezek käýinç alwam wezipetine galanyny bilýär. Elbetde ol ahyr soň wezipetinden çetleşdirildi. Emma 2-3 gezek käýinç berilen soň Aşgabatyň häkimi arada aýdylanyny ol beýleki häkimler bilen deňeşdirilende belki täsirlirek, emma men onuň wezipetinden çetleşdirilmezliginiň sebäbini onuň kuruluşy alınıp barylýan Aziýada oýunlarynyňky rolunu baglanşdyrasym gelýär. Sebäbi häkim şol proýektiň içini daşyny bilýän megere meketak ýolbaşy bolsa gerek. Kontraktlara gol çeken onuň özi, planlaşdyran özi, alalaşyklara gatnaşan hut onuň özi. Proýekt gutarmanky onuň wezipetinden çetleşdirmek beýleki proýekte täsirini ýetirýär. Bilir. Bilki şu sebepten hem ona häzirlikçe hiç zat dilmeyenler. Emma men oň wezipesinden çetleştirip bolmajak derejede täsirli ya da güýçli adamlygyny pikir etmeýän.
In the sense that you know he could be higher on the level of power.
Wezipesine degilmeýän ýene bir ýol başlam daşary işler ministri Rashid Meredow belki de ol iň köp wezipe başynda galan ýol başçy bolmaly. Eger wezipe başynda galmak üçin ukyplylyk o diýen rol oýnamaýan bolsa bu ýagdaýa nähil düşünmeli?
That for me it's the most passing situation of all of it because in the niyaz of time.
Bu gaty gyzykly soraq. Niyazym döwründe daşary işler ministrleri ençeme gerek çalışyldy. Şeýlede daşary işler ministrligi iň köp gözüňündäki wezipelerden biri. Ol hökman bir siýasy güýje ýa bolmaly. Emma soňky döwür Meredow öňküler ýaly aktiw däl. Onuň ornmasary Wapa Hajiýew has köp göze ýylýar. Meredow bolsa diňe degişli dabaralara gatnaşýar. Berdi Muhammedowyň barmadyk ýerinde onuň adyndan çykýş edýär. Meredow bilen bagly ýene bir ýagdaý hem ol hiç haçan ýokary derejeli aktiwlik görkezmedi. Mudama kölögede kalmagy saylap aldy. Belki de şu sebäpden ol wezipe başında kalmagy başardy. Emma Meredow bilen deňeşdirilende Şeýh Muradow has aktiwdi.
He is the only guy who probably survived in the odds of elite and is still in power, or one of the very few.
Gelin şu yerde meclise kıyıskaça ara verilin sağda ara kesmeden sonra Türkmenistan'da sonku doğru amal aşırlayan gürlü veştilmedik derecedeki bu kadr çalışının sebebi neme olpiler. Ol haysi maksada hizmet ediyar ve onun neticelerini ahili diyen soruğun törüğündeylenir. Solkunlamızdan ayrılman. Hormatly mehmanlar, gepleşigimize qaytadan hoş geldiniz. Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanyan Meclis adlı gepleşigimizin bugünkü sanında biz Türkmenistan'da soňky döwür amalaşyrylan kadr çalışygy, onuň sebäpleri barada gürrüň etýäris. Meclisiň bugünkü mehmanlary Dr. Lukan Çesçi, Glasgow Üniversitesiniň Merkez Aziya bölüminiň ýolbaşçysy, Ruslan Mätiýew, Alternatif Türkmenistan ýurt gullunyň ýolbaşçysy, Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziya barada habarlar çepedýän blogy Qyşlak Awazynyň redaktory. Programany Praga ki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, meclise qaytadan hoş geldiniz. Ara kesmeden ozal soňky döwür Türkmenistanda amala aşyrylan kadr çalışyklary hakda gürrüň etdik. Gepleşigimiziň ikinji ýarymynda buňa näme sebäp bolýar we ol uly ile we ýurda nähili täsirini ýetirýär diýen soraglaryň töwereginde aýlanar. Bruce, gelin ilki sizden başlaýlyň. Elbetde häzirki kadr çalışygy öňgörilmeşdirilmedik derejede. Haýsy ýolbaşçynyň näme tebäpden wezipesinden boşadylýanlygy ýa bu kadr çalışygynyň haýsy budaklara has köp gönükdirilenligi barada hem tahkik maglumatymyz ýok diýdik. Şeýleýär diýdi Bruce, sizçe munyň edil häzirki wagtda gabat gelmegi düşünüklimi?
In some cases, I think there was some justification for some of the dismissals.
Käbri ýagdaýlarda prezidentiň öz kararlaryny belli bir derejede delillendirýändigini görse bolýar. Meselem, Daşoglu'nun Göroğlu etrafının hakim vezifesinden çetleştirilerine, ol bu kararını yılbaşı vizyetinde kevr kanun olmaların olanını ulen düşündürüptü. Sol vakada hukuksuzluk güyüşleri ulen yerli yaşayıcıların arasında çaknışık olup yağdayı kontrol etmek için koşması hukuksuzluk güyüşlerinin talep edilenini kaydırıptı. Elbette Türkmen hükümeti bunun yağlı vakaların olmağına asla çıdım edip bilmeyar. Daşaryk tada aragatnyşyk ministriniň boşadylma ugarydaky ýagdaýa göz aýlasak, Berdi Muhammedow pudokda paraxorlugy ýol berenligini aýdyp çykyş edipdi. Elbetde korrupsiýa ýurtda aşa ýaýran. Şonuň üçin bu aýplama esasyny islenlik resmiýini wezipesinden boşadyp bolar. Häkimler esasanam etraf häkimleri barada aýdylanyny ol gaty düşnüksiz. Ýakynda Daşoglu amala aşyrylan häkimler çalşygyny olardan käwirleri sanak antennalaryny aýırmanlyklar üçin wezipelerinden boşadylar. Käwirleriň prezident tarapyndan berilen tapşyrykların berja edilmeýändigi üçin elip wezipelerinden çetleşdirildi. Emma hakykatda olara berilen tapşyrykların käwirleri häkimleriň hötdesinden gelip biljek işler däl. Şeýlelikde ençeme häkimiň bir wagtda wezipesinden çetleşdirilmegi Berdi Muhammedowyň yerli ýolbaşçylara garşy alyp barýan kampaniýasy bolaýmasy diýdirýär.
Sack, then you got to figure, as I said earlier, that either the tasks they're being given are simply beyond them, their ability to perform.
Onda prezidentin maksady näme diýen soradyr ýa Bruce.
Yeah, that's, if you want to go, and of course I have no proof of this, but if you want to go into the little bit darker aspect of what this might be, this could just be...
Elbette, hiç il takik suutnamasy, emma has gümürtük ýagdaýyň gurrun etsek, bu kararlardan şeýlerek netije çykýar. Kimdir bir öz wezipesinde galjak bolsa, ol kimdir birine para vermeli bolýar. Şeýlerde bu ýagdaý yerli ýolbaşçylar hökümetdäki öz gollugçularyna belli bir derejede para berip tutmaga mezur edýär we ýeterlik derejede para berip bilmedigi adamlar bolsa wezipelerinden çetleşdirilýär. Garaz hiç il maglumat bolmanlygy üçin gaty gümürtük ýagdaýlaryň gurrugyny edýär.
And the ones that are getting sacked just couldn't come across with the right amount of funding. So
Also, if I may add, just one point on this to follow on from Bruce.
Mümkin bolsa menem bir zat goşmak isleýärin. Bu aşa paranoya batan rejim şeýlelikde haçanda 7-8 sany etrap häkimi bir wagtda wezipelerinden çetleştirilse, onda şol adamlar barada kimdir biriniň merkeze negatif habar berendigini hem üstün sürmelidel. Şol hasabata plan adaralarda käbir problemler bar dilmegi ýetik. Sebäbi kimdir birinin prezidenti bolan wepallygy sorag astyna düşse, şol adamın wezipesinden kuwulmagy ikiwuşsuzdur. Elbette korrupsiýanyň rolyny hem äsgermezlik edip bolmaz. Emma paranoýanyň hem ulakan roly bardyr diýip pikir edýärin.
There is a lot to do with corruption, but I think there is also a lot to do with paranoia as well.
Şol wagtyň özünde de ýurdun ykdysady ýagdaýy hem barha ýaramazlaşýa, şu günçeli muht hödürlenip gelinýän käbir sosial hyzmatlar ýatyrylýa ýa-da aşy çäklendirildi. Käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýänligi barada hem maglumatlar goşýa, hatda soňky döwür ýokary bilimiň hem pullu edilýjegi barada gürrüňler gozgalýar. Bu kadr çalışygynyň ykdysady çökkünlik bilen haýsydyr baglanşygy bolup bilermi?
I don't think so. I think that we've seen this happening even in the nearest of time.
Yok. Men bu ikisinin arasında haýsydyr bir baglanşygyň bardygyny pikir edemok. Türkmenistan'ın dışarı yurtlara kadını satyan devirleri, yani Niyazov'un hakimiyet başında bulan vakti hem şeyle kadr çalışıkları amala asırlayardı. Elbette yurdun has köp iqtisadi çökküllük bilen yüzbeyiz olmağı şeyle çarelerin has güyüşlenmeğine dine itergi verip bilir. Emma yeketek sebep ol del. Men hazırki yağdayın siyasi sebeplerinin bağırdığını fikir ediyarın. Muriyosun aydınzatlarım elbette kızıklı. Emma men şol yolbaşçıların vezipelerinden kovulmağının sebebini has köp hükümetin kadırları çalışıp durmak istedek bilen bağlanıştır yarın. Kızıklı sonra, hazırki vakt vezipelerinden kovulan adamlar kaytadan resmi vezipe belleniyar mı? Ya belenin ok. Önümüzdeki günlerde şu yağdaya dikkat etmeli mi kadiyarın? Elbette vezipe bellenin tazi yol başı hakta malumat verilmese bu yağdaya da göz yetirmek kıyın olur.
Showing that there is a sort of possibility of rehabilitation at lower level, of course.
Elbette bu kararların logikasını göz yetirmek kıyın, ama bu kararların yağdayı kovuluğa taraf özgürtmekte hayırlı bir pozitif tesir var mı?
As far as improving conditions in the country, yeah. I don't see any sign that that's true at all.
Yağdayların kovuluğa taraf özgürtmek meselesinde men bu kararların hiç ili onun tesirinin bağırdığını pikir edemek. Emma maksat adamların yüreğine korku salmak ve prezidente olan ve parlığı berkitmek olsa belki tesir vardır. Emma hazırki ağır iqtisadi şertlerde bu saylanıp alınacak belki en erbet strategi sebebi vezipesinden çetleştirilen şol adamların okuyuplu olup olmağınlığına karamazdan olur belli bir vaktan veya şol orunu eyleyip geliyordular. Şeylilikte olur belli bir tecrübe eye olupdular. Emma onların orunlarına belirlenilen tazı adamlar doğruluğuna yağdaydan bir haber. Bu olsa yağday barka kıyınlaştırar. Şeylilikte tele verilenen yolbaşçı edermenliğini görközcük olup 24 saat işleyer ve beyleklerim işlediyer. Karıl belli bir tapkırdan sonra bu adet adamları öz tesirini yetirip başlayar.
That's probably the most effective trickle-down process in Turkmenistan today.
Ruslan Bruce bu çarelerin adet adamlara tesir yetirip başlanacağından söz açtı. Edil, şugun kugun bu kadir çalışığı adet adamlara tesir yetiriyer mi?
A new person who came to head a district, basically what he does, he reshuffles his own office.
Haçanla haysıdır bir etrafa tədi həkim bellenenle ol ilki bilen öz idarasının kadrlarını çalışıya, öz kömökçüsünü tədiliyə, esası yol başçılarını çalışıya, hatta etraf həkiminin tədilenmeği, şul etrafda yerleşen mekteplerin, kərhanaların yol başçılarının tədilenmeğine çelini barıp yetdiyə, şeylilikte elbette onun ulu ile təsir etdiyə, şeylide etraflarda amala asırlayan şunun yağlı kadr çalışıkları korrupsiyanın tədi tolkununu dörü deyər.
Mean that, you know, they open room for another wave of corruption.
Ruslan Matiyev, Alternative Turkmenistan News agentliğinin yolbaşısı meclise katnaşıp beren maglumatların üçün köp sağ olun. Dr. Lukan Çesi, Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Azya boyunca bölümünün yolbaşısı, Bruce Panier, Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya barada haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovozi'nin redaktörü, programımıza katnaşıp beren maglumatların üçün size hem minnettar. Hürmetli dinleyiciler, vaxta bu programımızı dinleyeniniz üçün sizlere hem sağ olsun aydasın gülüya. Eğer programda orta atılan fikirler hakkında öz qarayışlarınızı beyan etmekçi olsanız Azadlık Radyosu'nun web sayfasına seyahat edin. Ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şelide Meclis Azadlık Radyosu'nun YouTube'daki Azadlık Online ve Facebook'daki Azadlık Radyosu adlı sayfalarında hem çap ediliyor. Gepleşikimizi şol sayfalarda hem dinleyip öz fikirdir qarayışlarınızı bizim bilen paylaşabilirsiniz. Şunlukta men Muhammed Tahir, Merkez Azya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis adlı gepleşikimizi şu yerde cimleyip siz bilen hoşlaşıyarın. Yine efir tolkularında doğuşlayan çak, hoş, sağ olun.